Сіздер Жас Алаштың аудио подкастын тыңдап отырсыздар. Аудио подкастың өткен шығарылымында Қазақстандағы сол бұлақ ағымының күйреуі жайлы сөз болған. Бүгін еліміздегі діни ағымдардың халықаралық байланыс жайында айтылады. Тұрарбек Құсайынов, Қазақстандағы діни идеологиялардың халықаралық байланысы. Қазақстанда сәләфилік идеологиялық ағымдардың сопылардан басымдығының кейбір ерекшелігіне тоқтала кетейік. Араб тіліндегі сәләф сөзі алдыңғы өткендер, бұрынғылар деген мағына береді. Сәләфизм алғашқы мұсылман қауымының заманын алтын дәуір санап, соған негізделген қоғамдық қатынастар құруды көздейтін 12-ші ғасырдың басында пайда болған идеологиялық ағым, сәләфиттер осы жолды таза дін деп санайды. Сәләфизм идеологиясы өзге діни мәзһаптарды, сопылық тарихаттарды мойындамайды. Қазір сәләфизм Сауд Арабиясының ресми діні әрі саяси идеологиялық доктринасы саналады. Сауд Арабиясы корольдігі атауымен құрылған мемлекеттің ислам дінінің тарихи бастауына себепші болған Мәдина, Мекке сияқты қалаларды қамтуы сәләфизм идеологиясына артықшылық беріп тұр. Мұсылманның бес парызының бірі қажылықтың Сауд Арабиясы белгілеген тәртіппен өткізілуі осы санатқа жатады. Сондықтан Қазақстандағы сәләфилік ағым идеологиясының таралуының бір бағыты қажылық арқылы жүзеге асып жатқанын айта кеткен жөн. Мұны Қазақстан мен Сауд Арабиясының өзара мәдени байланысы деп те қарастыруға болады. Одан басқа екі елдің инвестиция, сауда саласында және басқа да экономикалық байланыстары бар. Халықаралық деңгейдегі жылы шырайлы қарым-қатынас ресми Астананың сәләфилік идеологияға қарсы нақты әрі қатаң позиция ұстануына қол байлау болып тұрған сияқты. Мысалы, Қазақстан соттары Хизбут Тахрир, Таблиғи жамағат сияқты кейбір ұйымдардың қызметінде тыйым салды. Бірақ бұл ұйымдардың ел аумағында адамзатқа қарсы қылмыс жасағаны жөнінде нақты факт жоқ. Есесіне Ақтөбеде қарулы жихад жасаған топтың немесе Сирияға халифат құру үшін соғысқа аттанған жүздеген қазақстандықтардың сәләфизм радикал идеологиясымен уланған жұрттың бәрі біледі. Қазақстан билігі тек Атырауда жарылыс ұйымдастырған халифат сарбаздары сияқты сәләфизм идеологиясын негізге алып құрылған жекелеген ұйымдарға ғана үкім шығарды. Осындай оқиғаларды сараптай келе, ресми Астананың сәләфизм идеологиясына қарсы нақты қадамдарға бара алмауының себебін Сауд Арабиясымен арадағы қарым-қатынасты бұзғысы келмеуімен ғана түсіндіруге болады. Әрине, сырттай қарағанда діни экстремизм мен терроризмге қарсы күресте Сауд Арабиясы мен Қазақстан өзара әріптестік танытып отырғандай көрінеді. Оның мысалы ретінде Сауд Арабиясы сол елде жасырынып жүрген Абдухалил Абдужаппаров, Ділмұрат Махамматов, Назратулла Абдулкадиров сияқты деструктивті уағызшыларды Қазақстанның өтінішімен қамауға алып, кейбірін экстрадиция жасап үлгерді. Бұл ақылға сыйымсыз болып көрінуі мүмкін. Айталық, Абдухалил Абдужаппаров сәләфизмнің сүрурийттер тармағының уағызшысы болды. Ал сүрурийттер Сауд Арабиясының ақш пен әскери әріптестігіне қарсы құрылған діни саяси ағым екені, олар кез келген кәпір елмен байланыс жасауды күнә санайтыны белгілі. Сондықтан сүрурийттер 1991 жылдан бері Саудия корольдігінің оппоненттері саналады. Осы тұрғыдан алғанда Сауд Арабиясының Қазақстанда мұсылмандардың радикалдануына себепші болған уағызшы Абдухалил Абдужаппаровты ұстап беру заңды құбылыс. Ал Сауд Арабиясы мен ақштың әскери әріптестігін мұсылман әлемінің қауіпсіздігінің кепілі тұрғысынан тәпсірлеп, Саудия корольдігіне қиын кезеңде қолдау білдірген діни идеологтардың көзқарасын қолдағандар матхалиттер деп аталады. Жоғарыда аталған Ділмұрат Махамматов пен Назратулла Абдулкадиров сәләфизмнің осы бағытының өкілдері болатын. Олай болса, Сауд Арабиясы билігі сол елді паналап жүрген қазақстандық матхалиттерді шетінен неге ұстап беріп жатыр деген түсінбестік туындауы мүмкін. Таяу Шығыс пен Араб түбегіндегі парсы шығанағы маңындағы саяси процеске көз жүгіртсек, соңғы жылдары экономикасы мұнай-газ өндірісіне тәуелді елдердің Еуропа мен ағышқа қатысты саясатында елеулі өзгеріс байқалады. Әсіресе династиялық қауымдасу тәсілімен басқарылатын Сауд Арабиясы билігінің ішінде қайшылық бар. Корольдікте жоғары лауазымды қызмет атқаратын ханзадалардың бірсыпырасы батыс елдерімен әсіресе ақш пен қарым-қатынасқа сыни тұрғыда қарайтын сияқты. Сауд Арабиясының Ыстамбұлдағы консулдығында өткен жылдың қазан айында америкалық Washington Post басылымының ұлтты араб журналисі Жамал Хашогидің айуандықпен өлтірілуі бекер емес. Журналистің өліміне қатысты тергеу Сауд Арабиясы билігіндегі жоғары лауазымды адамдардың осы қылмысқа тікелей қатыстылығын көрсетті. Ал кейбір сарапшылар Сауд Арабиясы мен аймақтағы басқа да мемлекеттерде матхалиттер жеңіліс тауып, сәләфизмнің сүрурийттік діни саяси идеологиясы кеңінен қанат жайып, мемлекеттердің халықаралық саясаттағы ұстанымына қатты әсер ете бастағанын айтады. Сауд Арабиясын паналап барған сәләфизмнің қазақстандық матхалит уағызшыларының шетінен қамауға алынып жатуының басқа да себебі бар. Идеологиясының түпкі тірегі сәләфилік болғанымен қазақстандық матхалиттер мен сүрурийттердің арасында қайшылық бұрыннан ушыққан. Саяси ұстаным матхалиттердікі сияқты байсалды болмаса да, Қазақстанда сүрурийттердің ықпалды екені байқалады. Олардың қадағалауындағы асыл арна діни танымдық телеарнасы емін-еркін хабар таратып жатыр. Қажылық, шығажылық сияқты діни рәсімді өтеуге алып баратын туристік компанияларға да ықпалы бар. Діни танымдық әдебиет шығаратын қорлар құрып алған. Ұлттық салт-дәстүр мен руханият тақырыбын желеулетіп әртүрлі семинарларда жасын уағызын емін-еркін жүргізеді. Алматы халифтерінің Ділмұрат Махамматов, Назаратулла Абдулкадиров, Тойыржан Ибрагимов, Октам Зауырбеков сияқты көсемдері әлеуметтік желідегі немесе жасырын құжыраларда шектеулі мүмкіндікті пайдаланып қана жалғыз ілікті уағыз жүргізіп келді. Мұндай кезде аты да, заты да сәләфи болғанымен екі қошқардың басы бір қазанға сыймайтыны белгілі. Сондықтан сүрюриттер өздерінің қазақ қоғамы ішіндегі үстемдігі мен ықпалын пайдаланып, билікті матхалиттерге айдап салып отырғанын жоққа шығаруға болмайды. Сәләфизм идеологтарының ықпалымен намазға жығылып, дінге бет бұрған кейін құраншылар деген ағымның лидері саналған философ Асылбек Мусин 2005 жылдардың басында Қазақстан сыртқы күштерінің екпінді саясатының шырмауында қалған, шырмап шатып тастау діни саяси идеологиялар арқылы жүргізіліп жатқанын айтқан болатын. Ол көзге ұрып тұрған негізгі төрт бағытты анықтап берді. Сауд Арабиясы, Иран, Түркия және Қытай. Оның ойынша алғашқы шелдің саяси мақсатты көздейтін діни идеологиясы қазақ топырағына тамыр тартып, әбден күшейіп алған тіпті Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы солардың корпоративтік одағына айналды. Қазақ жеріндегі Шыңғысханды дәріптеу арқылы жүріп жатқан тәңіршілдік идеясының қайтадан түлеу процесі әлгі шелден тарап жатқан идеологиялық интервенцияға қарсылық. Бұған бірінші кезекте Қытай мүдделі. Кезінде Шыңғысханды талмай насихаттап жүрген философ Нұрлан Әміреқұлов пен Асылбек Мусин арнайы кездесіп, тәңіршілдіктің ежелден буддизммен байланысы барын, қазір бұл діни идеологияны Қытай аймақтағы елдерге бағыттаған рухани экспансия ретінде пайдаланып жатқанын қолмен қойғандай етіп дәлелдеп айтып берген. Алғашқыда дәлелді бұл пікірді қабыл алған Әміреқұлов Асылбек Мусин қайтыс болған соң тәңіршілдікті насихаттауды қайта күшейтіп, Шыңғысханды қазақ ұлтын құрушы тұлға ретінде дәріптеп жатыр. Діни идеологиялар қайшылығы Қазақстанды сыртқы күштердің саяси күш сынасу алаңына айналдырып жіберді. Тіпті Сауд Арабиясының ресми діні саналатын сәләфизмнің өз ішінде пайда болған сүрюриттер мен матхалиттердің текетіресі Қазақстанның саяси аренасында көрініс беруі таңғаларлық жағдай. Егер сәләфизмнің белсенді уағызшыларының атын атап түсін түстесек, онда олардың бәрі ұлты өзбек Қазақстан азаматтары екенін, әрі елдің оңтүстігінен шыққанын білеміз. Мұндағы парадокс уағызшылардың ұлты өзбек болғанын емес, оңтүстікте туып өскен бір менталитетті адамдардың сүрюрит және матхалит болып екіге жарылып, сәләфизм аясында өзара аяусыз идеологиялық күрес жүргізіп жатқанында. Бұл Қазақстандағы діни саяси идеологияның көп қырлы сипатын ғана емес, әбден ушыққан рухани дағдарысты айшықтайды. Діни саяси идеологиясының ұстыны шиизмге барып тірелетін сопылық тарихаттар да Қазақстанды өзара есеп айырысу алаңына айналдырып алды. Түркиялық күрд Саид Нұрсидің ілімі бойынша құрылған нұршылар тарихатының ықпалы Қазақстанда 90-шы жылдардың басында күшейе бастаған. Кейде оларды гүленшілер деп те атайды. Гүленші нұршылар Қазақстанда түрік қазақ оқу орындарымен қатар діни ағарту медреселерінде көптеп ашып, үміт күттіретін қазақ мүриттерге арнайы стипендия беріп, Мысырдағы Әл-Азхар университетінде оқытып әкелді. Қазір олардың көбі мешіттерде имамдық етеді, кейбірі дінтанушы ретінде мемлекеттік құрылымдарда қызметте. Бас мүфтидің орынбасары лауазымына дейін көтерілген нұршылар бар. Мұның бәрі Ататүрік қалыптастырған Түркия Республикасының зайырлылық принциптерін қорғау үшін әркез әскери төңкөріс арқылы діни идеология шырмауына тежеу салып отырған генералдар мен адмиралдардың билікті азаматтық секторға берген соң етек алған жағдайдың кейінгі процесс. Бертінде саясатын күрт өзгерткен Түркия басшысы Ердоған мен гүленшілердің арасы ушықты. Елде жаппай гүленшілерді қудалау басталды. Түркия басшысы оқу ағарту жұмысымен шетелде жүрген Фетхуллах Гүленнің жақтастарын ұстап беріп, гүленшілердің қатысы бар оқу орындарын жабу жөнінде өзге мемлекеттерге ресми өтініш жасаған. Орталық Азияның кейбір мемлекеттері Ердоғанның бұл өтінішін құптады. Ал Қазақстан қазақ-түрік университеттері мен лицейлерінің әлдеқашан республиканың білім беру жүйесінің құрамдас бөлігін айналған, олардың гүленшілермен байланысы жоғын мәлімдеп, Ердоғанның қаһарынан арашалап қалды. Оқиғалар тізбегінен көріп отырғанымыздай, Түркияның ішкі саясатына қатысты мәселе қазақ қоғамына да әсер беріп, біршама уақыт дүрбелең туғызып барып басылды. Бұл жағдай Қазақстанға сырттан келіп жатқан діни идеологияларға сақтықпен қарауға, олардың шырмауына оратылып қалмауға үйретуі тиіс. Былайғы жұртқа зікіршілер деген атпен белгілі болған Исматулла тарихатын Қазақстандағы діни ахуалды реттеу мақсатында құрылған жобаның да ұлттық деп айтуға келмейтін жағы бар. Исламдағы сопылықтың шиизммен байланысы жөнінде тарихаттардың идеологиясының қатпарын аршыған кезде-ақ белгілі болған. Ал шиизм о баста араб түбөгүндө калыпташып, кийин канатын кеңге жайган мусулман халифатын баскарууга катышты саясий идеологиялык көз карас кайшылыгынан туундаган агым. Шииттик көз карастагылар пайгамбардын касиетин кан аркылуу боюна сиңирген урпактары гана халифатты баскаруу укугуна ээ деген устанымда болду. Осы саясий көз карас кайшылыгы каруулук актыгыска улашып, шииттер халифат бийлөөчүсүн мурагер санап жүргөн Хусейнди сунниттер аскери Кербала шөлүндөгү согушта өлтүрдү. Осы кезеңде фатимиттер деп аталатын козголоштун пайда болуу халифаттагы саясий дагдарыстын абдан күчөйгөнүн билдирсе керек. Жалпы саясий бийликке таласкан кезде үстөм чыккан топтун өзүнүн карсыласын барынча тукуртуу бурундан бар адис. Кейде бул адис аяусуз репрессияга улашады. Идеяга берик, бирок кысымга чыдай алмагандар жигери менен амалы таусулганда куулугу менен сумдук араласып жататын жасырын күрөш тасилине көчөтүнү белгилүү. Мунун кээ бир мисалына жума намазы окуп жаткан кезде шииттердин немесе сунниттердин мешитинде бомба жарып талай адамдарды опатка ушураткан жанкечтилердин террорлук аракетин косууга болот. Диний идеологиялык көз карас кайшылыгына катышты күрөштүн бейбит тасили каршыластын кейпине кирип алып катерден сактануу. Бул адис айла такыя деп аталат. Талай гасыр бою катты кысымга ушураган шииттер амалы таусулганда осындай тасилге жүгүндү. Бул адис булайша тапсирленетин. Эгер жаудун ортосунда калып кетсең, өзүңдүн шынайы диний нанымыңды жасырып калууга, типти өмүрүңө катер төнүп жатса, жау идеологиясынын вагасчысынын кейпин таанытууга болот. Орта ғасырларда таяу шығыс пен парсы шығанағы маңындағы шиизм идеологиясына берілген кейбір тайпалар тақия әдісіне салып өздерін сунниттерше көрсете білді. Зерттеушілердің пікірінше, бертін келе тақия қатердің қорғанудың әдіс шеңберінен шығып, шииттердің сунниттерге қарсы идеологиялық жасырын күресінің тактикасына айналды. Соблық тарихат пірлерінің түгелге жуығы өздерін сунниттер қауымдастығына жатқызатына, мәсхаптарды мойындайтын саяси күрес конъюнктурасынан басқа ештеңе емес деген де пікірле бар. Динди философия аркылы, ал диний сипатты идеологияларды саясаттануу өлүм аркылуу таануу концепциясын сунган Асылбек Мусин, соплардын махди идеясын тым асирлендирип жеткизүү жана гажайыпка бергисиз эзотерикалык түшүнүктөрдү христиан дини менен кейде иудаизм менен кабыстыра отуруп көрсөтүү сүннизмди ичинен ыртуу үчүн жасалып жаткан идеологиялык диверсия деген болотун. Ол өз пікірін дәлелдеу үшін соплық тарихаттардың отаны саналатын Бұхара қаласына журналистерден құралған экспедиция жіберіп, жинақталған материалдардың негізінде «Ядовиты туман суфизма» деген атпен екі видео жасады. Исматулла Абдығапар бастаған қазақстандық соплардың Иранға барып, беделді аятоллалармен құпия кеңесіп қайтқаны жөнінде жазбаны жариялады. Философтың ойынша, кезінде адамзат дамуының локомотиві болған ислам әлем елдерінің құлдырауына бейлік үшін талас мұсылмандарды екеге жарған сүниттер мен шииттер ғана емес, соплық тарихаттар да кінәлі. Себебі, шиизмнің құпия миссиясын жүзеге асырмақ болып жүрген соплық тарихат бірлері адамзат дамуына аса қажет рационализмді түбегейлі терістеп, ғылым мен білімнің тамырына балта шапты. Халықтың монотеистік иманын қияли ертегілермен бұзды. Хорезм аймагында пайда болган соплық тарихаттардың аңыз әпсеналарының өзегіне айналған Шақпақ ата, Шопан ата, Қошқар ата, Қанға баба, Кентті баба, Асар сыпы және сол сияқты киелі атауларға қатысты соны болжам бар. Хорезмнің бойындағы Маңғыстаудың ойындағы 360 әулие, Жахилия заманында араб түбегі тайпаларының Меккедегі тас құдайларға деген наным сенімінің жаңғырығы. Ислам тарихында көшпелі араб тайпалары Меккеге жыл сайын келіп, өздері ағаш пен тастан қашап, жануарларға ұқсатып жасап қойған 360 құдайға табынатын айтылады. Қысымға шыдамай, Мединеге қоныс аударған Мұхаммед пайғамбар күшейген соң, өзінің жақтастарымен бірге Меккеге жасаған екінші сапарында осы тас құдайларды қиратқан. Философ Асылбек Мусиннің ойынша, исламға қарсы оппозициячыл ұғым ретінде қалып қойған 360 құдайға деген наным сенім біртіндеп, халифаттың шетіне қарай сырыла бастаған. Бұл Синай түбегіндегі 360 құдай идеясының көп жылдар бойы халыққа өтімді болғаны жөніндегі деректермен дәйектеледі. Кейін исламның бір құдайлық идеясына оппозициячыл 360 құдай халифаттың ауқымының кеңеюіне байланысты Хорезм даласы арқылы Маңғыстау ойпатына қарай ығысқан. Кейін бұған жергілікті соплық тарихат пірлері де әулие ретінде қосылып, 362 әулиелі Маңғыстау деген атауға ие болды. Бірақ 362 әулиені түгендеп шығу мүмкін емес, санамалап шыққанда олардың есебі 40-тан аспайды. Бұл сонау Меккеден қуылған, бірақ бір құдайшыл исламға мойынсұнбай оппозициячыл идеяның уақыттың аяусыз тезіне түсіп, әбден әлсіреген сарқыншағы сияқты.